Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Граѓаните не знаат како се трошат буџетските пари. Председателот Иванов од неговиот српски колега Борис Тадич ги бара досиејата за македонските кодоши од белградските архиви. Русија ќе приватизира фирми во вредност од 60 милиарди долари.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Председателот Ѓорге Иванов, кој престојува во дводневна официјална посета на Србија на денешната средба со својот српски колега Борис Тадич во Белград, го отвори прашањето за досиејата од белградските архиви што на Македонија и се потребни за спроведување на процесот на лустрација. Председателот Иванов рече дека Македонија и Србија имаат различни ставови по однос на прашањето на Косово или за црковниот спор.
Тоа е црковно прашање, им го оставаме цркви да си го решаваат, но ние како председатели создаваме навистина амбиент да почне тој диалог да се одвива, да има континуитет во тие односи меѓу нашите две цркви, во добробит на верниците кои живеат на овој простор.
Пред свега говорили смо о економској сарадњи и изградњи довршетку коридора 10.
Пред се зборувавме за економската соработка и довршувањето на коридорот 10, кој сам по себе со својата функција ги подигнува капацитетите на нашите економии и од друга страна го прави процесот на политичка интеграција на Западниот Балкан поизгледен, изјави Тадич. Руската влада донесе план за приватизација на државни фирми во вредност од 60 милиарди долари во наредните 5 години. Планот чека одобрение од председателот Дмитри Медведев. На продажба ќе бидат понудени 900 државни фирми. Според планот ќе се продаваат акции во државната компанија за нафта гигантот Роснефт, во Сбербанк и во руските железници. Шефот на иранската нуклеарна програма Али Акбар Салехи изјави дека Иран произвел околу 30 килограми 20% збогатен ураниум и покрај санкциите од Обединетите нации. Збогатениот ураниум може да се користи како гориво во нуклеарните реактори за производство на струја, но може и да се користи за изработка на атомска бомба. Русија соопшти дека ја заврши истрагата за уривањето на авионот во кој загина полскиот председател Лех Канчински и уште 95 луѓе во Смоленск во Западна Русија. Руските власти им го предадоа извештајот за истрагата на полските истражители. Полска има 60 дена да достави забелешки на истрагата пред документот да се објави во јавноста.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Транспарентноста на буџетот е намалена за 5% во споредба со 2008 година, покажува истражувањето на Американскиот институт за буџетска политика од Вашингтон. Упатените посочуваат дека битно е граѓаните да знаат зошто се трошат народните пари и како се утврдува успешноста на инвестициите. Од опозицијата велат дека проблематични се приоритетите, а власта реагира дека буџетот се крои и извршува согласно законите. Александар Пешев.
Градилишта, камен темелници и свечени отворања. Понатаму проекти за подигање на свеста, обуки и кампањи. Сите овие работи не се финансираат од ВМРО, нити пак се плаќаа од СДСМ или друга политичка партија. Популарно познатите средства не се ни на владата, туку се ваши. Со пари од буџетот, популарно познат како Народна каса, се финансираат голем дел од владините проекти и активности. Граѓаните кои за време на избори се познати како гласачи, бираат група лидери на кои, меѓу другото, им ги даваат народните пари на располагање, надевајки се дека ќе бидат потрошени за, вообичаено, подобрување на животниот стандард, за напредок и слично. Но дали граѓаните знаат точно како се трошат народните пари?
Што да ви кажам ја, не сум по таа делатност.
Не знам, само не знам.
На буџет тоа што се расправа ти, да истиѓа, кој да дојде, тој ќе се види.
Транспарентноста на буџетот е 49% од можни 100, покажа истражувањето на Институтот за буџетска политика. Во истражувањето биле вклучени 94 земји. Зошто е битно транспарентното планирање и извршување на буџетот, објаснува Марија Радевска од Центарот за истражување и креирање политики.
Сите тие планови, програми и политики имаат за цел да го подобрат живењето на граѓаните. Би требало граѓаните да знаат со што тие ќе се реализираат и уште повеќе да знаат како ќе се постигнат целите.
Главните забелешки нотирани во американското истражување се однесуваат на непостоење на предбуџетска изјава, немањето граѓански буџети и невнесувањето на јавниот долг во документот. Уште една забелешка е фактот што имаме линеарен, а не програмски буџет кој го бара Европската унија. Радевска појаснува.
И од граѓаните очекуваат, но и Европската унија очекува да владата усвои нов пристап при презентирањето на буџетот, тој наместо линиски да биде програмски, кое што ќе овозможи полесно следење на трошењето на парите во однос на очекуваните резултати.
Забелешки за нетранспарентноста на буџетот има и од опозицијата. Пратеникот на СДСМ Маријанчо Николов вели дека, меѓу другото, при планирањето на расходите од Народната каса се проблематизираат приоритетите.
Нема јавна расправа за да се види кои проекти од тие што се предложени од буџетските корисници се приоритетни, а кои се помалку приоритетни.
Од Министерството за финансии реагираат. Буџетот се подготвува во согласност со закон и оваа година тој бил предаден порано од лани. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Од Прилепското муфтиство обвинуваат дека локалната самоуправа ги дискриминира со тоа што во училиштата во општина Долнени децата наместо етика на религии учат историја на религии. Од муфтиството обвинуваат дека родителите не биле правилно анкетирани за тоа што сакаат да учат нивните деца, па се добива впечаток дека во општина Долнени нема верници. Моника Талеска.
Локалната самоуправа во соработка со директорите на основните училишта во општина Долнени го дискриминираат Прилепското муфтиство на исламската верска заедница. После деците ги трпат учениците, па сега наместо предметот етика на религиите, што е вистинска веронаука, учат историја на религиите. Се остава впечаток дека во општината нема верници само затоа што недоследно е спроведена постапката за анкетирање на родителите на крајот на минатата учебна година. Анкетирани се само дел родители на ученици од петто одделение, а и тие што се анкетирани немаат доволно сознание која е разликата меѓу трите изборни предмети: етика на религиите, запознавање на религиите и класична култура во европска цивилизација, обвинуваат од Прилепското муфтиство.
Дискриминацијата во општина Долнени значи не ни овозможуваат нас како муфтиство, како верници, да се вратиме во тој образовен систем. Бараме од Министерството за образование со нашето барање поднесено на 7.10.2010 година да се преиспитат одлуката на директорите и поново да се анкетираат родителите.
Реагира муфтијата Мустафа Топаловски и тврди дека поради овој проблем секојдневно во муфтиството се жалат родители на ученици, речиси од сите долненски села, Дебреште, Лажани, Црневиш, Теропотово. Тој тврди дека и таму каде што се изучува предметот етика на религиите, наместо вероучители од ДВС кои имаат сертификат од Министерството за образование, предаваат наставници по социологија.
Тоа значи се дискриминирани од локалната самоуправа и од директорите во општина Долнени во основните училишта.
На овие обвинувања на муфтијата Топаловски ги демантира градоначалникот на општина Долнени Абдула Байрамовски. Тој се оградува од проблемот и вели дека нема ингеренции да влијае врз родителите околу изборот на изборен предмет.
Ако муфтијата сметал дека во училиштата треба да се учи етика на религиите, тоа требало малку порано да се јави или да го организира, нити ние, нити тој, нити директорот. Тоа е изборен предмет, по избор на родителите и никој немаме право да му се меша.
Деците на градоначалникот на Долнени Абдула Байрамовски објаснувајќи дека целата постапка е реализирана законски без никакви пропусти. Од друга страна тој тврди дека од сите 7 централни и 20 подрачни училишта во општината, единствено во основното училиште Ливирија во Шитоше, пет одделенците изучуваат етика на религија, а наставникот е кадар на Иваца. За Радио Слободна Европа од Долнени, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со настапот на кубанскиот пијанист Омар Соса и неговиот квартет Африканос утре вечер во 20 часот во универзалната сала започнува 29-тото издание на Скопскиот джез фестивал, еден од најквалитетните во овој дел на Европа. Информира Љупчо Јолевски.
12 концерти на 3 сцени со музичари и групи од САД, Норвешка, Куба, Бразил, Холандија, Велика Британија, Белгија и Италија ќе се одржат во рамките на годинешното 29-то поред издание на Скопски джаз фестивал. Манифестацијата ја отвара Омар Соса, кубанскиот композитор и пианист, трипати номиниран за наградата Греми, еден од најсестраните музичари на денешната джаз сцена, кој на македонската публика ќе го представи својот проект Африканос. По неговото звуковно истражување на афрокубанските корени следува настапот на италијанската пејачка Марија Пија де Вито, која подолго време посега по музиката на Медитеранот, особено по полифонијата пропуштена низ абстрактната електроника. Првата вечер ќе биде заокружена со настапот на веројатно најзначајниот холандски саксофонист Јури Хонинг, кој во својата музика ги синтетизира джезот, рокот, танцувачката и електронската звуковност. Во петок љубителите на смут джезот ќе го имаат пред себе својот идол, еден од најдобрите гитаристи на сите времиња, Лари Карлтон. Колку за подсетување, Карлтон 18 пати бил номиниран и 3 пати бил освојувач на престижната награда Греми. По него следува брилјантниот бразилски инструменталист на 10 жича на мандолина Хамилтон де Холанда, а длабоко во ноќта во клубот Хардрок ќе ни пее неговата сонародничка Паула Морелембаум. Таа на своето второ доаѓање во Скопје ќе ни го представи актуелниот албум Телекото, едно од најоригиналните и најсуптилните посвети на босановата во последниве неколку години. Третата и последна вечер во универзална сала ќе отвори белгискиот композитор и кларинетист Петер Вермееш со својот оркестар Флетер Сосајати, потем следува настапот на уште една голема звезда, пианистката и вокалистка Патриша Барбер, која ќе го представи својот последен проект The Cole Porter Mix, а клубската атмосфера со својата енергичност и панкоидност ќе обојат Етникс. И конечно, во недела, на сцената во салонот на МОП, ќе ги проследиме настапите на норвешкото дуо Тригве Сейми, Фроде Халтли и потем на легендарниот гитарист и ексклузивец на ценетата германска етикета ACM, Терија Рибдал, кој заедно со Берген Биг Бенд ќе го представи својот последен албум Crime Scene. Во Хардрок клуб е планирано да настапат лондонските Аронас, кои ветуваат експлозија на джез, денс, панк, соул, фанк и маорски ритми. Говорејќи за концертот на годинештото издание на Скопски джез фестивал и воопшто за манифестацијата, Оливер Белопета вели:
гледаме да прво бидат музичари кои досега не настапувале во Скопје да имаат актуелни проекти и се разбира денес нешто да значат на джез сцената.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Радио Спорт, Слободна Европа.
8 македонски куглари наредната недела во Австрија ќе учествуваат на светското првенство во куглање. Иако ги очекува силна конкуренција, репрезентативците се убедени дека ќе се соочат со предизвикот и ќе освојат барем еден медалј. Борче Лозановски.
Најдобрите македонски куглари ги одбројуваат последните денови до патувањето во австрискиот град Ризинг, каде што наредната недела ќе се одржи поединечното светско првенство. Таму нашите бои во три дисциплини, поединечно спринт и комбинација, ќе ги бранат 5 надпреварувачи во машка и 3 во женска конкуренција. Тие во Австрија ќе се соочат со светската елита, против која ќе треба да минат 4 кола за влез во полуфиналето, што говори дека ги очекуваат големи искушенија. Во нашиот табор се свесни за тоа, но и подготвени за предизвикот, кој го очекуваат со голем оптимизам и убеденост дека ќе освоиме барем еден медал. Тоа практично е и обврска по досегашните успеси на машкиот тим, што го сочинуваат актуелниот светски јуниорски првак, поединечно и во комбинација, Бранко Манев, потоа сениорскиот светски шампион од пред 6 години, Борис Бенедик, па Костадин Манев, како и реномираните Дамир Фучкар и Урош Стоклас. Поради добрата форма во која тие се наоѓаат, селекторот Менсур Ајдин очекува висок пласман од сите, а како најголем претендент за медал го издвојува
Костадин Манев, затоа што веќе трета година поред доминира на сите турнири таму што се Словенија, Хрватска и Австрија. Со 20 турнири кај што учествувал он, на 15 е или победник, или е втор, или го руши рекордот на кугланата.
Изјави Ајден, кој поради тоа што сите настапуваат во странство, финалните подготовки за мундијалот со своите избраници ќе ги има од петок до недела во Загреб, каде што единствените заеднички тренинзи ќе ги одработат и дамите. Тие се во сенка на кугларите, но и меѓу нив имаме адут за висок дострел. Натурализираната македонка Леа Мајер,
која игра во Хрватската лига, ме радува незината форма, која не паѓа долу, него една константа држи од 560-570 соборени чуњиви на нивните утакмици, што радува затоа што таму се многу различни куглани во Хрватска, на многу места се игра и на Леа типувам дека може да стаса до трето-четврто коло, а тоа значи четвртфинале или дај Боже да биде полуфинале, па после што Господ даде.
Додаде селекторот Менсур Ајдин, според кого од другите ветве надпреварувачки не треба да имаме преголеми очекувања, најмногу поради тоа што тие го немаат неопходното искуство и континуитет во тренизите. Поради тоа, за Тања Трпковска значајан е самиот настап на мундијалот, додека минувањето на едно до две кола ќе биде полн погодок за Данче Гиевска. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.